Jaké tajemství skrývala skamenělina vymřelého tvora z Arizony? Jak bobři ovlivňují klima? A co prodlužuje život curikatám? O tom budu dnes konverzovat s vědci a umělci. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Jak jinak v biologickém pořadu jsou mými hosty dva biologové. Jednak tu mám Jana Černého.
Dobrý den.
A pak také Miloše Anděru, zoologa.
Dobrý den.
A mým dalším hostem je herec Igor Chmela.
Dobrý den.
Američtí paleontologové odhalili tajemství, tak myslím, že je důvod rovnou se do něj pustit. Potvrdili, že se do druhohorní skameněliny nalezené kolem roku 2000 ve skalách v Arizoně otiskla podoba vymřelého předchůdce savců s plazím chrupem. Byl velký asi jako současný pes, beagle. A velkou novinkou bylo nynější zjištění, že šlo o matku s 38 mláďaty. Ta musela zahynout, bohužel brzy po narození, ale díky této dávné rodince máme unikátní svědectví o bíložravém předchůdci savců, který se rozmnožoval jako plas. Takže, pane doktore Anděro, běhalo to jako savec, čelisti to mělo plazí, co je to?
No, když řeknu, že to byl cynodont, teda psit nebo synapsit, tak to asi moc nevylepším.
To ne.
Ale když řeknu, že je to ze skupiny, které se dříve říkalo savcotvární plazy, tak už to možná trošičku něco napoví, ale zároveň musím říct, že ten termín savcotvární plazy je vlastně nesmysl, protože plazy a savci a potažmo i tenhle ten náš skamenělý přítel jsou úplně jiné skupiny. Prostě rozdíly mezi savci a plazy, ty jsou obrovské. A tenhle ten skamenělý tvor, který se latinsky jmenuje Cyanotherium velesi, tak ten patří právě mezi ty cynodonty, což je taková, řekněme, sesterská skupina savců. Nejsou to savci, ale jsou to sestry a bratři savců. Abych to tak přiblížil, tak možná nejsnáze.
Ten náš skamenělý přítel byla vlastně přítelkyně, ještě k tomu s mláďaty. To mě fascinuje, že se 20 let nevědělo, že tam ta mláďátka jsou ještě k tomu v takovém počtu. Jan Černý má slovo.
Souvisí to s tím, jak dnes se sbírají paleontologické nálezy, že se hnedka na lokalitě nezačne odhalovat ta skamenělina a nezačne se nadšeně, jurodivě odhalovat, co se právě našlo, ale velice pečlivě se všechno zdokumentuje a potom se celý blok se skamenělinou, které může koukat jenom malinkatý kousek kosti, transportuje do depozitáře a potom, když má dostatek štěstí, tak se dostane někomu do rukou a v tomhletom případě této skameněliny bylo důležité to, že při přebírání skamenělin z konkrétní lokality jeden doktorant, student, si všiml toho, že tam kouká malinkatý zoubek, jako hrášek, nebo menší hrášek, jako zrnko obilí. A ten zoubek nevypadal jako plazí, velikost neseděla nic. Jemu to začalo vrtat hlavou, ale dnes už naštěstí jsme v jiné době, než že bychom museli vzít látečka a štětečky. My můžeme použít CTčko, v podstatě rentgenové záření a podívat se dovnitř do kamene a zázrak byl spatřen, maminka a 38 miminek.
To bylo uvnitř toho šutru.
A bylo to vizualizováno, zviditelněno pomocí rentgenového záření.
Šutru možná kus skály, že jo? Protože to bylo poměrně skály, velké, pokud to bylo tak. O velikosti psa dnešního.
Tenhle ten savec už na mě mlčí 185 milionů let, nic mi neříká. A mě jenom zarazilo to, že tam je 38 mláďat. To jako bylo tenkrát před 138 miliony lety normální, že samičky měly 38 potomků.
V tom je ten vtip, že?
Ten vysoký počet mláďat byl typický pro plazy, nikoli pro savce, kteří všeobecně mají počet mláďat velmi nízký, až na výjimky, jako jsou třeba vačice nebo ďábel medvědovitý, kde dokonce se tvrdí, že může mít až 20-30 mláďat, to jsou vačnaci. Ale všeobecně ten počet mláďat u savců je menší. A oni to ty autoři dávají do takové zajímavé souvislosti s velikostí mozku, protože plazy měli velký počet mláďat a malý mozek, zatímco savci měli menší počet mláďat a velký mozek. Čili tady oni hledají určitou souvislost, že ty náklady na provoz mozku, které jsou energeticky jako značně vysoké, takže se odrážejí potom v té malé plodnosti. Takže to je jeden z takových věcí, kterou ty autoři diskutují.
Můžu s tím machrovat dneska, že když před kamarády, že mám já tři potomky a nějaký kamarád má jenom jednoho potomka, že to má nějakou souvislost s velikostí mozku.
V těchto malých číslech bys tím už nemachroval. Čím míň, tím větší mozek a dál dovedená evoluce nízkého počtu potomstva. Takže bych nemachroval, byl bych tady opatrný.
No tak teď se to potvrdilo, že jsem to špatně pochopil a že mám tři děti, musím mít menší mozek.
Ale ještě to souvisí vlastně s jednou věcí. Tam, co řekl pan doktor, mozek velice náročný, energetický. Tady už ta investice do mozku se odehrává před narozením, v tom mláděti. To znamená, buď to se investuje do velkých mozků mláďat, ne toho dospělého, ale už toho mláděte, a jinak než u plazu. U plazu je to, jako kdyby se sfouknul dospělec do zmenšeninky. Proporce, hlavička, očička, tělíčko, nožičky, ocásek, v podstatě pořád stejně. Tady to vypadalo jako sfouknutý dospělec. Když to u savců je to tak, že hlava je větší, je to takovej ten efekt hraček. Velké oči, velká hlavička, to, nad čím hračkářstvím rodiče potom za to platí ty velké peníze, protože děti to přivede do psychického nastavení, to chci, já to miluju.
My jsme měli ty mončičáky.
A to jsem chtěl říct, takový efekt mončičáka nebo kocourka ze Šreka, víme, co dokázal v ohrožení udělat z očičky a zvětšit hlavičku. Takže takhle vypadají mláďata savců. Velká hlava, malé tělíčko a potom teda roste tělo a hlava už tolik neroste.
Vědci poznamenávají, autoři té studie, že už jenom pár milionů let poté už měli savci větší mozky a méně potomků. Co se mezi tím stalo?
Ta evoluce měla hrozně moc pokusů. Prostě. V rámci těch cynodontů najdeme široké spektrum druhů, které mají více či méně savčích znaků nebo více či méně plazích znaků a teprve z určité skupiny zase vyprofitovali potom ti tvorové, kteří teda vytvořili takovou tu větev, tu přestupní trať teda k těm savcům.
To se člověku hned žije lépe, když si řekne, že je vlastně výsledkem nějakého pokusu.
Přesně. Tím.
Pokusu o savce.
V podstatě příroda, evoluce, to je v podstatě, to není předem řízený proces, ale je to prostě výběr mezi různými možnostmi. Pro mě jako celoživotního muzejníka je tenhle ten příběh takovým balzámem na duši, protože mnohokrát jsem musel slyšet a odpovědět na otázku, co vy tam v těch muzeích schováváte a proč to schováváte a proč to tam máte. A to je názorný příklad toho, k čemu ty sbírky, které nejenom v muzeích, ale i v jiných institucích prostě slouží. Je potřeba ty sbírky uchovat a teprve čas ukáže, když nastoupí nové technologie CT, 4D, projekce, k čemu se ty sbírky dají plně využít.
Takže když teď Igor Chmela tady pustí dětem náš společný pořad, potom bude výprava do nějakého muzea, v každém kusu z kameniliny začnou hledat, jestli tam náhodou nejsou nějaký další cynodonti.
Syn je, myslím, velmi pozorný v tomhletom smyslu a zkoumavý. A já se těším, že půjdeme už do toho Národního muzea.
Kolik stojí CTčko? Kdyby si to ty děti chtěli začít pořizovat, to ještě není tak daleko jako 3D.
A padají tam určitě desítky milionů. Je pravda, že člověk potřebuje velké rozlišení a velké detaily, tak si nevystačí s tímhletím CTčkem a musí jít do synchrotronu, kterých je několik na světě, které se používají pro výzkum subatomárních stavů jader. Takže to je zase úplně jiná disciplína, tam je možné studovat do mnohem větších detailů a to je miliardová investice, ne v korunách, ale v dolarech.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Začátkem 20. století byl v Evropě skoro vyhuben bobr. Z 10 milionů tehdejších bobrů jich nápor lovců přežilo jen kolem 1000. A to ještě k tomu v malých izolovaných populacích. Při sčítání před 5 lety bylo ale bobrů na našem kontinentě už zase nejméně milion. Badatele z Helsinek zaujalo, jak nádrže ohraničené bobří hrázy ovlivňují klima. Uhlík z půdy se rozpouští a uniká do atmosféry, každopádně i bobři mají teda svůj vliv na to, na ten koloběh uhlíku a na naše klima. Mě vrtá hlavou, co přispělo k tomu, že se bobři zmátořili.
Může za to člověk samozřejmě, tak jako člověk nejdřív téměř vyhubil, tak potom přispěl zase k jejich obnově. Dováželi se zejména z východních zemí, z Běloruska, případně z Ruska. Nejprve se vysadili na Dunaji v Německu a v Rakousku, potom i jinde a ty populace se docela dobře uchytily, začaly se šířit potom po okolí a to je případ i náš, že začaly k nám pronikat jednak přes Šumavu z toho povodí Dunaje, jednak potom po proudu, proti proudu Moravy z Rakouska a tím se ty populace začaly u nás pomalu oživat. Když jsme potom k tomu přidali ještě asi 4 nebo 5 vysazených párů bobrů z Běloruska v Oderských vrších, tak byl položen základ toho boomu, který dneska sledujeme. A dneska už bobr, já to celkem podrobně sleduju, tak v podstatě dneska bobr obsadil už zhruba 2/3 našeho území.
To je pěkný to bobří boom, že jo?
Vidíme Hostivici a to je jedno z míst, které se dá se říct trošku i proslavilo mediálně, protože jsme tam měli svého bobra, který pak zase odešel, ale strávil s námi asi 2 roky života v rybníce Kala a bylo ho možné vidět podle typicky okousaných stromů Mínskosená tuška na stromě.
Někteří bobři, jak jsem se dočetla v téhle studii, mění bydliště jednou za 3 až 5 roků a jiní zůstávají ve stejné oblasti třeba i 20 let.
My jsme před rokem nebo před 2 se svým synem sjížděli řeku Sázavu a on furt volal, hele, táto, bobr, hele, bobr. Tak jsme byli okouzlení, že vidíme tolik bobrů a já jsem si říkal, tak ta příroda je hezká, že to znečištění těch řek jako ustupuje, že se tady vrátil bobr, než jsme se dozvěděli, že to byly nutrie. Nutrie, které já si pamatuju z dětství, které chovala moje teta a pak je vždycky v tom kotci vyhubila.
Tak ono bobra v přírodě vidět, to je velká vzácnost. Jako to, komu se to podaří, tak už je opravdu, řekl bych, opravdický kovaný pozorovatel, protože bobr jednak aktivuje převážně v noci a večer a jednak je nesmírně opatrný. Já sám jsem to zažil. Když jsem se snažil vyfotografovat v bavorském lese, tam jedna taková zoologická zahrada, kde chovají bobry jakoby na volno ve velkém výběhu. A skutečně jsem musel tam čekat až do setmění a krátce po západu slunce teprve ty bobři z ukrytu vylezly. A stejně je to taky v přírodě. A pokud se týká nutrie, tak to je úplně něco jiného. To je jihoamerické zvíře, které bylo právě nejdřív chováno a potom z těch chovů občas nějaká utekla. Ale to nebyl problém, protože byly tvrdý zimy a oni jsou docela teplomilní, tak jim pomrzly v ocásky a uši a pohynuli. Ale poté, co se oteplilo a ty zimy jsou teď takové mírnější, tak nutrie bez problémů přežívají. No a když se potom ve městech i jinde najdou krmiči, který s oblibou prostě nutrie krmí, tak utrie mají vyhráno a šíří se dneska jako teda vesele prostě, kde se dá. Je to takový v podstatě invazní druh.
Když jsme u toho oteplení, tak mě to vlastně vrací k předmětu té studie, kvůli které teda tu sedíme, té bobří studie. Bobři vypouští do ovzduší poměrně velké množství uhlíku. Jak to funguje, se ptám Jana Černého?
Obrovské množství se ukládá v sedimentech, obrovské množství se vypouští. A dohromady, když to sečetli, odečetli, tak jim vyšlo, že nakonec vítězí to vypouštění uhlíku poměrně ve značné míře ve formě metanu, což je skleníkový plyn.
Řádově 100 000 tun ročně.
Což ale ve srovnání třeba s tím, co produkuje hovězí dobytek, co produkují termiti, co produkujeme třeba rozkladem na výsypkách našich vlastních produktů, je zanedbatelné číslo a je to samozřejmě něco a teďka nechci být ošklivý a nechci nasazovat psí hlavu výzkumníkům, ale sami víme, když píšeme granty a když píšeme publikace v našem mém oboru, vždycky léčíme rakovinu, v jiných ekologických oborech vždycky nějakým způsobem se snažíme pojmenovat globální změny a globální změny atmosféry a koloběh uhlíku je jedna z podstatných věcí.
Jsou ty proslavený bobříci, že jo? Že bobřík mlčení, bobřík odvahy, tak teď může být i bobřík uhlíku.
S tím metanem se nabízejí jiné ještě konotace, ale...
Kdo půjde se mnou? Nikdo, že jo, samozřejmě.
Ale jenom my jsme tady řekli, že bobřík jako hodné pozitivní zvířátko, ale... Neměli, kdybychom to řekli třeba před vodohospodáři na některých i českých tocích na řece Moravě nebo někde jinde, tak by s námi moc nesouhlasili. Já myslím, že bobr už se dnes stává zvířetem, které ovlivňuje vodní toky takovým způsobem, že profesionálové, kteří se o ně starají, můžou získat pocit, že nečiní dobře, stejně jako s kormorány, kteří loví ryby a týká se to rybářů a rybníkářů a tak dál. To znamená, asi to není černobílé.
Bob není skutečně černobílé zvíře, protože na jedné straně tady říkáme, jak teda škodí tím ohryzem těch břehových porostů. Na druhé straně dneska všude slyšíme, jak máme hospodařit s vodou, a přitom pobří nádrže to je nejlacnější způsob, jak krajině hromadit vodu. Takže ono je potřeba se na tu přírodu dívat trošičku s nadhledem a komplexně, a že některé škody, které jsou, navíc když třeba bobr pokácí pár olší, tak to jsou rychle rostoucí stromy, které se brzo obnoví, ale na druhé straně ta voda v krajině, velké nádrže, to jednak zachytí vodu, jednak to příznivě ovlivňuje i to klima v té oblasti. Teda, že? A pokud se týká toho uhlíku, tak já jsem to pochopil teda tak, že bobr tím uhlíkem přispívá. Problém je hlavně v tom, že on vytváří ty velké nahromaděniny, hlavně toho dřeva, těch větví a kmenů v těch svých hrázích. Že jo? A pokud je to pod vodou, tak tam dochází k pomalému tlení, a které uvolňuje ten metan. A pokud ta hráz prostě potom nějakým způsobem zanikne, zůstanou ty suché kmeny na souši a ty se potom rozkladají klasickým způsobem, že uvolňují teda ten oxid uhličitý. Takže v tom je teda, aspoň tak jsem pochopil ten princip té studie. Samozřejmě otázka, s tím souhlasím, jestli to množství, které takhle se uvolní, tak jestli skutečně na to je rozhodující, že může to podnebí ovlivnit. Ono to trošku vychází taky z toho, že autoři to sledovali ve Finsku, které je krajinářsky úplně jiné než třeba u nás, protože každý asi ví, že Finsko krajina tisíců jezer, takže ty podmínky života bobru jsou podstatně lepší než třeba u nás, kde přece ty bobři nevytváří tak velké hráze a ty nádrže jako třeba v těch severních zemích nebo v té Kanadě nebo podobně.
Napadlo mě nový pořekadlo teďka, že když se mě někdo zeptá, jak se mám, a já budu chtít říct, že se mám dobře, tak můžu říct, že se mám jako bobr ve Finsku. Teda.
To určitě.
Nevím, jestli tomu někdo bude rozumět.
A nebo v Kanadě.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty biologové Miloš Anděra a Jan Černý a herec Igor Chmela. Zoologové z Cambridge přišli na to, že vůdčí dominantní surikaty rychle stárnou, ale přesto se dožívají vyššího věku než podřízená zvířata. Ta jsou totiž nucena často opustit skupinu. Připomínám, že surikaty žijí ve skupinkách kolem 50 jedinců a jeden vůdčí pár plodí 80% potomstva, které tu skupinu tvoří. Surikaty, které velí, se dožívají asi 4,5 roku a ty podřízenější necelé 3 roky. Snažím se si představit, jak vypadá taková stárnoucí vůdčí surikata, jak mi to popíše zoolog.
Samozřejmě jsou změny jako třeba odřený ocas, odřené drápy, ale zakopaný pes je v buňkách, takzvaném buněčném stárnutí, které probíhá v každém organismu a které potom ovlivňuje i chování těch zvířat. O tom jistě kolega řekne něco víc, ale vůdčí jedinci jsou teda více opotřebovaní různým stresem a podobnými reakcemi, a to se potom projevuje na úrovni teda toho buněčného stárnutí, což u těch podřízených, u těch subdominantních jedinců není tak evidentní.
Což posluchači odpustí, že použijeme méně známé slovo, ale v laboratoři se občas objevuje slovo telomery, protože délka telomer rovná se biologický věk.
Zdá se, že když se narodíme, tak na našich chromozomech, to znamená, to je to fyzično, které nese genetickou informaci, tak jsou takové nárazníky, takové ochranné prvky, které se při každém buněčném dělení zkracují. O malinkatý kousíček, ale přeci jenom, a my se narodíme zhruba s možností rozdělit buňky 50krát, 60krát, víc ne. Tím je dána délka našeho života, tím je dáno, kolikrát můžeme obnovit svoji buněčnost, a kromě toho, že to souvisí se stárnutím a s délkou života, tak je to perfektní brzda vzniku nádoru, protože nádorové buňky se musí mnohokrát rozdělit, aby vznikl nádor, a některé buňky se přestanou dělit předtím, než dosáhnou velikosti nádoru, která by ohrožovala život. Takže taková brzda nádorového bujení a skoro okolností ovlivňuje délku života.
Takhle se poznalo v tom projektu, kde bylo přes 3000 jedinců ze 100 různých skupin údajně, velký počet těch surikat, které oni zkoumali, které byly starší a které teda nebyly.
a bílé krvinky byly jediným buněčným typem, kde se dívali, jak se zkracují telomery. A kde vlastně zjistili, že bílé krvinky u těch vůdčích surikat se rychleji vyměňují. Ale to neznamená vůbec nic pro ostatní buňky jejich těla. Pro svalové buňky, pro epiteliální buňky, pro vazivo, pro nervové buňky a tak dál a tak dál. To znamená, oni vědí pouze, že u těch vůdčích surikat se rychleji točí, obměňují bílé krvinky.
No, to znamená, že přece jenom mají tu imunitu trošku líp nastavenou.
Možná víme, že je určité neuroimunitní spojení. Stres je spojen s imunitním systémem, s funkcí bílých krvinek, s jejich buněčným dělením. To znamená, já bych spíš viděl to, že rychleji stárnou. Že opravdu to jejich vůči stresové chování, ty endorfíny a to, co se vylejvá z nadledvinek, různé kortikoidy, takže ovlivňují imunitní systém a oni mají možná silnější imunitní systém, ale na tom imunitním systému jediném byla vidět tato změna. Na nic jiného se ty výzkumníci nedívali.
Typická vůči surikata prý umírá na stáří, ale ta surikata chudá podřízená.
To něco sežere. Ta nestihne umřít normálně přirozenou smrtí.
On je trošičku pofiderní, když použiju tohleto slovo. I ten vstupní axiom těch autorů, to oni srovnávají surikaty se včelami. Oni vycházejí z předpokladu, že u sociálního hmyzu jsou u královen a podobných jedinců nastavené nějaké imunitní reakce, které skutečně prodlužují život těmto královnám, mravenců, včel a podobně. A to se snažili nějakým způsobem najít také u těch surikat. Ty surikaty jsou oblíbenými zvířaty, ať už zoo, nebo třeba i jako studijní objekt. A tohle to dilema není jediné, které v jejich souvislosti existuje. Třeba existují etologické studie, nebo běžně se tvrdí, že surikaty jsou takové altruistické, že vždycky jeden prostě stojí panáčku, aby ostatní se mohli nažrat a nasytit. Ale když etologové studovali tohleto chování, tak vlastně zjistili, že je to úplně naopak, že ti panáčkující, to jsou ty jedinci, kteří už se nažrali, kteří už byli sytí a kteří tím panáčkování vlastně chrání sami sebe prostě. Jo? A to, že někdo z té ostatní kolonie toho využije, to už je jaksi druhotní efekt. Takže i taková ta představa altruitivní surikaty prostě bere za své, skutečnosti pravdou být nemusí.
A když je to u lidí tak, že se říká, jestli to teda není nějaká pověra, že existuje, když byla řeč o tom stresu, ten pozitivní stres a ten negativní stres, tak u zvířat si dokážu představit, že to asi musí být jenom ten negativní, nebo taky mají nějaký v uvozovkách pozitivní stres.
Tak není lepší příklad stresujícího tvora než hulman, který řve na celý pralec. Takže bych řekl, že určitě je v nějakém pozitivním stresu a je to v podstatě záležitost zase působená nějak rozmnožování a podobně. Jinak dalším takovým často tradovaným omylem je taková ta skupinová bezpečnost, že tvrdí se třeba, že stádová zvířata, zebry, antilopy na savanách a podobně, že když jsou prostě v těch velkých stádech, takže mají také jistý vyšší koeficient bezpečnosti. A i to sledovali určití odborníci a ty naopak zjistili, že naopak právě u těch stádových zvířat ta úmrtnost, smrtelnost takových těch podřízených jedinců je v podstatě vyšší než u druhů, které teda žijí samotářsky a které se snadno schovají někde ve vegetaci, v pralesu a podobně.
Pokud píšou autoři té studie, že ty podřízené surikaty stráví průměru 35 dní v roce osamoceně, tak to by nemuselo za každých okolností být špatné?
No, tam je to trošičku jiný v tom, že surikaty žijí v pouštním prostředí, a tam ty možnosti těch úkrytů jsou dost omezené. Zatímco tadyhle my se bavíme o těch stádových zvířatech na savanách nebo ve stepí, kde teda přece jenom existují určité biomy s bohatou vegetací a podobně, kde teda je možné se teda nějakým způsobem ukryt. Ale faktem je, že to je další věc, která je na tom problematická, na kterou jste narazila, že skutečně to, že to nějaké zvíře žije odděleně od komunity, tak ještě nutně nemusí znamenat, že je nějaký způsobem víc ohrožené.
A co vede surikaty k tomu, aby odcházeli od svého stáda nebo prostě od té své komunity?
Oni kdyby nemuseli, neodejdou, ale jsou aktivně vyháněny. A jsou aktivně vyháněny právě tou dominantní surikatou, která evolučně v vozovkách ví, že se musí zbavovat sobě příbuzných jedinců, hlavně samiček.
Dalo by se říct, že se nesnesou se svým šéfem.
Nebo se svou rodinou. Teda,
nebo se svou rodinou, přesně pochopil. Tak.
Se svou tchýní.
Se svou tchýní,
to znamená, ten dominantní tvor vyhání sobě příbuzné, sobě podobné geneticky a ta skupinka nasává ty tuláky z jiných skupinek, aby se zabránilo tomu příbuzenskému křížení. Pro zachování zdravé populace surichat je zcela normální vyhánět příbuzné do světa.
Je to vlastně ta variace na českého Honzu, když to říká tady Honza.
Tak.
Já bych to vzal trošku z jiného konce. Já myslím, že příklad surikat ukazuje, že ne všechno, co se povídá a píše, musí i o takovém známém zvířeti, jako je surikata, být pravda.
Je spoustu fake news, které se týkají surikat. Jo. Takže ty se jsme dneska, doufám, aspoň trochu napravili s mými hosty, zoologem Milošem Anděrou.
Naschledanou.
Janem Černým, který je biolog, imunolog.
Naschledanou.
A s Igorem Chmelou, hercem.
Naschledanou.
Děkuji všem, že jste přišli. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.